Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Ζήτησα λίγο φως να δω και μου δώσες τον ήλιο, μια γωνίτσα να σταθώ, μου χάρισες βασίλειο. Σου ζήτησα βοήθεια να σπάσεις τα δεσμά μου, εσύ έστειλε στο μισού το γιο σου στην καρδιά μου. Και εσύ το βράχο χτύπησες, να πιω να ξεχυλήσω. Λίγη σκιά σου ζήτησα κάτω απ' το σύννεφό σου, και εσύ με συνακάθισες στο νέο ουρανό σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Μήνυμα ενάντια στην Ινεβή, βιβλίο που περιέχει το όραμα του Ναούμ του Ελκεσαίου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας του βιβλίου της Παλιάς Διαθήκης του προφήτη Ναούμ. Τον τίτλο το βιβλίο τον πήρε από το όνομα του προφήτη που το έγραψε και στα εβραϊκά λέγεται Ναχούμ, που σημαίνει παρηγοριά. Το βιβλίο αυτό έχει σαν κέντρο του την πόλη της Νεβή και ιδιαίτερα την αμαρτία της και την προώρηση της Θείας Οργής που σύντομα θα την έπληται. Και τα δυο τα περιγράφει ο προφήτης με ζωηρά χρώματα, χάρη στο πλούσιο ποιητικό ταλαντό του με το οποίο είναι πρικισμένος. Το βιβλίο ανοίγει με μια εισαγωγική οδή, με ένα ποίημα, στο οποίο ο προφήτης διακηρύει τη δικαιοσύνη του Θεού, που δεν είναι δυνατόν να αφήσει το κακό ατιμόρυτο. Μακροθυμεί ο Θεός, αλλά υπάρχουν όρια στην υπομονή του. Και όταν αυτά ξεπεραστούν, οπωσδήποτε θα ξεσπάσει η οργή του. Επικαλεί το προφήτης την εκδήλωση της δυνάμεως του Θεού στα διάφορα φυσικά φαινόμενα, τον ανεμοστρόβιλο, τη θύελα, το σεισμό, που όλα βροντοφωνούν την παντοδυναμία του και το αναπόφευκτο της επεμβάσεώς του στη ζωή και των ατόμων και των εθνών και τις τιμωρίες αμαρτίες τους. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγανάκτησή του και στην οργή του, που σαν φωτιά συντρίβει τους βράχους, θα ρωτήσει ο προφήτης. Για εκείνους όμως που έχουν την ελπίδα τους σε αυτόν, ο Θεός είναι οχύρωμα στην ημέρα της θλίψεως. Ο προφήτης έλεγξε με ξεχωριστή δύναμη την αμαρτία της Νεβή και η αμαρτία της ήταν δίπλευρη. Ως προς το Θεό ήταν αζωνία, ως προς τον άνθρωπο σκληρότητα. Από τότε που ο Σανχερίβ την έκανε Νεβή πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, αυτή η πόλη στη συνείδηση των λαών της Μέσης Ανατολής έγινε το ζωντανό σύμβολο της σκληρότητας και η ενσάρκωση του κακού. Το εσωτερικό του βασιλικού παλατιού το διακοσμούσαν τοιχογραφίες με απεικονίσεις σκηνών απέσιων φρικαλαιοτήτων που εφάρμοζε ο ασσυριακός στρατός στους εχμαλώτους του. Το σύμβολο της Ασσυρίας είναι το φτερωτό λιοντάρι. Στην είσοδο στο παλάτι την πλαισίωνε μια διπλή σειρά από κολοσιαία φτερωτά λιοντάρια. Το εθνικό αυτό σύμβολο της κοσμοκρατορίας το πήρε ο Ναούμ για να το κάνει σύμβολο της φρικτής σκληρότητάς της. Ήσουν κρυψώνα Νεβή που αναπαυόταν το λιοντάρι και τα μικρά του με ασφάλεια. Ξέσκιζε ο Λέοντας το θύραμά του για να το πάρει στις λέενες και στα μικρά του και να το αποθηκεύσει στην κρυψώνα του τις γωνιές. Εκείνη η κρυψώνα τώρα τι απόγινε? Να λοιπόν, βαρύς ήταν ο αστριακός βραχνάς που επιγενναίες απανωτές πλάκωνε το στήθος των λαών της Μέσης Ανατολής και με στεναγμό βαθιάς ανακουφίσεως θα υποδεχόταν αυτή η λαή την ημέρα που το αστριακό λιοντάρι θα έβλεπε τη σπηλιά του να αδειάζει από λιονταρόπουλα και να εξοντώνονται. Και προκαλεί ο προφήτης όλους αυτούς τους τυραννισμένους λαούς να χαιρετήσουν προκαταβολικά αυτή τη χρωμόσυνη ημέρα. Γιατί λέει στο εδάφιο, στο τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 19, και έχεις θανατηφόρες πληγές. Εκείνοι που μαθαίνουν τα όσα έπαθες χειροκροτούν από τη χαρά τους. Γιατί από την επίμονη σκληρότητά σου ποιος ξέφυγε? Είναι αξιοπαρατήρητη η ακρίβεια της προφητείας για το πώς θα πραγματοποιούνταν η πτώση της Νεβή. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αντριωμένους. Εκείνοι τρέχουν, μα στο δρόμο τους κοντάφτουν. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη. Έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή. Ο Διόδωρος Κυλιώτης έχει διασώσει τη λεπτομέρεια ότι ύστερα από 2 ετών άγονη πολιορκία, ξαφνικά ο ιδιότροπος ποταμός Τίγρης, σε ανατολική όχθη του οποίου ήταν χτισμένη Νεβή, με ένα βίο ξεχύλισμα βγήκε από τις όχθες του και σάρωσε τα απόρθητα τείχη σε μια έκταση 20 σταδίων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στους Μίδους και στους Χαλδαίους να καταλάβουν την περήφανη πόλη. Τόσο ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή της Νεβή, ώστε όταν μετά 200 χρόνια πέρασε από εκεί ο Ξενοφών με τους Μύριους, αυτή ήταν ένας απέραντος όμορφος σωρός ερηπείων. Τελικά και αυτή η γεωγραφική τοποθεσία της ξεχάστηκε και επί αιώνες έμεινε Νεβή μέσα στον ανώνυμο τάφο της, ώσπου ένας καφές το 1850 περίπου έφεραν στο φως τα λιοντάρια της και τις χιλιάδες πύλινες πινακίδες της πολύτιμης βιβλιοθήκης του Αστρουμπανιμπάλ. Δυστυχώς το βιβλίο αυτό δεν έχει βρει τη θέση που αρμόζει μέσα στην χριστιανική δασκαλία και ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ακούσει ένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το σύντομο βιβλίο. Μάλιστα, είναι πολύ ιδιόρυθμη χρήση του βιβλίου, ιδιαίτερα αυτοί που ψάχνουν στις προφητείες να βρούνε εφαρμογές και εκπληρώσεις τις μέρες μας. Κάποιοι από αυτοί μιλούν για την προφητεία του αυτοκινήτου. Εφόσον στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει το εδάφιο που λέει «Οι άμαξες θα θορυβούν στους δρόμους». Αυτό φυσικά, φίλοι μου, δεν αναφέρεται στο αυτοκίνητο. Αλλά θα το σχολιάσουμε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Αυτό που πραγματικά υπάρχει στο σύντομο αυτό βιβλίο είναι μια αξιοθαύμαστη προφητεία, αν και σήμερα μοιάζει να είναι ξεπερασμένη χρονικά. Για ξεκίνημα πρέπει να πω ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για τον Ναούμ σαν άτομο, ενώ παρατηρούμε ότι ασχολείται με ένα μόνο ζήτημα, την κρίση της Νεβή, πρωτεύουσας της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Η προφητεία του σχετίζεται μόνο με αυτό το θέμα και μάλιστα έχει ήδη εκπληρωθεί. Έτσι, πώς μπορεί αυτό το βιβλίο να έχει κάποια σημασία για μας σήμερα? Πώς μπορεί να ταιριάξει με τη δική μας κοινή σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα? Έχει ο Ναούμ κάποιο μήνυμα για μας σήμερα? Το εντυπωσιακό στοιχείο σχετικά με το Λόγο του Θεού είναι ότι ανεξαρτήτως από όπου ψάχνουμε, πάντοτε βρίσκουμε ένα μήνυμα προσωπικά για μας. Κάποια απευθύνονται συγκεκριμένα σε μας. Αλλά όλα είναι για μας. Δηλαδή έχουν κάποιο μήνυμα για μας. Συγγραφέας, όπως είπαμε, είναι ο Ναούμ, το οποίο το όνομα σημαίνει παρηγορητής. Αλλά το μήνυμα που δίνει είναι ένα μήνυμα κρίσης. Πώς το καλό μπορεί ο Ναούμ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργεί το όνομά του? Πώς μπορεί να είναι ένας παρηγορητής? Λοιπόν, όλα έχουν σχέση με το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την κρίση. Αν πρόκειται για κρίση απέναντι στους εχθρούς μας, κάποιον τον οποίο φοβόμαστε, κάποιος ο οποίος μας έχει καταδυναστεύσει, τότε η κρίση μπορεί να είναι παρηγοριά για μας. Το όνομα λοιπόν σημαίνει παρηγορητής με αυτή την έννοια. Ο Ναούμ αυτοπροσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο του βιβλίου. Προφητεία ενάντια στην Νεβή, το βιβλίο της Οράσεως του Ναούμ του Ελκοσαίου. Ποιος είναι ένας Ελκοσαίος? Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί προσδιορισμοί για αυτή την πόλη, την πόλη Ελκός. Υπήρχε πόλη με αυτό το όνομα στην Ασσυρία, λίγα χιλιόμετρα βόρεια από τα ερείπες Νεβή. Ο Ναούμ πολύ πιθανό να ζούσε εκεί και να προφήτευσε για την Νεβή, όπως έκανε ο Δαβίδ για τη Βαβυλώνα αρκετά αργότερα. Πολύ ειλικρινά, δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω το περιεχόμενο του βιβλίου αποκαλύπτει πως ο Ναούμ δεν πήγε στην Νεβή. Δεν νομίζω ότι βρέθηκε εκεί. Ούτε ποτέ του ότι του ζητήθηκε να πάει. Άλλη μια εξήγηση η οποία προσφέρεται είναι ότι υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Ελκός στη Γαλιλαία. Υπάρχουν και μια δύο ακόμα υποθέσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που ουσιαστικά συνέβηκε είναι ότι ο Ναούμ γεννήθηκε στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ και γι' αυτό εξηγείται το μεγάλο δέσιμο που έχει με το Βόρειο Βασίλειο. Αργότερα όμως μετακινήθηκε στο Ελκός, ένα τόπο στα νότια της Ιουδαίας. Ίσως πήγε εκεί σαν νεαρό αγόρι και ανατράφηκε στα πλαίσια του Νότιου Βασιλείου. Ο άνθρωπος που έγραψε αυτή την προφητεία προφανώς γνώριζε κάτι σχετικά με την επίθεση του Σεναχερίμ στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται ότι ήταν αυτόπιστος μάρτυρας και περιγράφει όσα είδε στο πρώτο κεφάλαιο. Όταν ο Σεναχερίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, εισέβαλε στην Ιουδαία κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Εζεκία, ο Ναούμ μάλλον ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Ναούμ έζησε μετά από τον Ισαΐα και τον Μιχαία. Όμως ας αφήσουμε αυτά τα θέματα και ας έρθουμε στο θέμα. Στο βιβλίο αυτό είχε μια πένθυμη καμπάνα θανάτου, η καμπάνα θανάτου της Νεβή. Ανακοινώνει την επερχόμενη κρίση μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής της Ασσυρίας, εφόσον η Νεβή είναι η πρωτεύουσα αυτού του έθνους. Ο Ναούμ υποστηρίζει ότι ο Θεός είναι δίκαιος στην κρίση του και σε ό,τι αφορά το έθνος αυτό. Στην πραγματικότητα, μ' αρέσει να μελετάω τα σύντομα βιβλία του Ιωνά και του Ναούμ, διότι περίπου 100-150 χρόνια προτού ο Ναούμ εμφανιστεί στο προσκήνιο, ο Ιωνάς πήγε στην Νεβή μεταφέροντας ένα μήνυμα από το Θεό. Όταν ο Θεός είπε στον Ιωνά να πάει στην Νεβή και να δώσει ένα μήνυμα, έγινε ένα αξιοθαύμαστο γεγονός. Ολόκληρη πόλη στράφηκε στο Θεό, 100%. Ειλικρινά δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο στην παγκόσμια ιστορία. Απλώς δεν φαίνεται να γνωρίζουμε τίποτα άλλο, το οποίο θα μπορούσε να συγκρίνει με το γεγονός μιας ολόκληρης πόλης 100% να στραφεί προς το Θεό. Πόσο επεκτάθηκε αυτό το φαινόμενο σε ολόκληρη χώρα δεν το γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα η Νεβή ως πρωτεύουσα ασκούσε τεράστια επιρροή πάνω σε αυτή τη χώρα. Και σίγουρα υπήρξε μεγάλη στροφή προς το Θεό εκείνη την μέρα. Το ερώτημα προκύπτει φυσιολογικά, πώς έγινε αυτό? Είχε διάρκεια? Πραγματικά έγινε αυτό το κράτος θεοσεβές? Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν έγινε. Με τον καιρό η αναζωπήρωση αυτή ξέφτισε. Με τον καιρό οι άνθρωποι γύρισαν στις ιδωλατρικές τους συνήθειες. Με τον καιρό έγιναν τόσο βίαιοι όσο ήταν και στο παρελθόν. Αυτό το έθνος είχε λάβει ένα μήνυμα από το Θεό, αλλά τώρα έρχεται κάποιος Ναούμ με ένα διαφορετικό μήνυμα. Δεν νομίζω ότι ο Ναούμ πραγματικά πήγε στην Νεβή. Πιστεύω ότι αυτός ο άνδρας έζησε στο νότιο τμήμα του Ισραήλ και δεν νομίζω ότι έφυγε από εκεί ποτέ. Όμως αν ο Θεός έστειλε τον Ιωνά στην Νεβή, τότε γιατί δεν έστειλε και τον Ναούμ? Βλέπετε, η μέθοδοι του Θεού είναι διαφορετική. Ο Θεός σίγουρα είναι αμετάβλητος, δεν αλλάζει ποτέ. Αλλάζει όμως τις μεθόδους του κατά καιρούς. Έστειλε τον Ιωνά στην Νεβή διότι η Νεβή ήταν μια τρανή, πονηρή πόλη που οι κάτοικοι της είχαν πλήρη άγνοια του Θεού. Όταν το μήνυμα έφτασε εκεί, όλη η πόλη στράφηκε στο Θεό, από το βασιλιά που καθόταν στο θρόνο μέχρι το ζητιάνο στην καλύβα. Σαν αποτέλεσμα, ο Θεός χάρισε στην πόλη την ευκαιρία να ζήσει. Τώρα, 100-150 χρόνια αργότερα, η πόλη έχει ξεπέσει χαμηλά και έχει επιστρέψει στον παλιό τρόπο ζωής. Γιατί δεν πάει εκεί ο Ναούμ? Γιατί έχουν ήδη λάβει το φως και το έχουν απορρίψει. Ο Κύριος σου Χριστός μίλησε για το τι θα συνέβαινε όταν απορριπτόταν το δικό το φως. Είπε, αν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο είναι? Πώς μπορεί το φως να μετατραπεί σε σκοτάδι στη ζωή κάποιου ανθρώπου? Το φως που μετατρέπεται σε σκοτάδι είναι η απόρριψη του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν περισσότερες Αγίες Γραφές σε αυτή τη χώρα στην οποία ζούμε από οποιαδήποτε άλλο βιβλίο. Είναι το βιβλίο που πουλάει περισσότερο και διαβάζεται λιγότερο από όλα τα άλλα βιβλία. Η Ασσυρία είναι ένα έθνος που έχει λάβει το φως, αλλά ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Αν λοιπόν το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο είναι? Η Ασσυρία είχε λάβει το φως. Ο Θεός είχε στείλει ένα μήνυμα σε εκείνο το λαό. Και για λίγο καιρό είχε στραφεί στην υπηρεσία του αληθινού ζωντανού Θεού. Έγινε αναζωπήρωση με την κοινή ονομασία του όρου. Ήταν κάτι υπέροχο, αλλά δεν είχε διάρκεια. Αλήθεια, δεν είναι αυτή η ιστορία όλων των μεγάλων αναζωπηρώσεων? Την ίδια στιγμή που η Γαλλία βίωνε την Επανάσταση, η Αγγλία ζούσε μια αναζωπήρωση κάτω την αρχηγία των Wesley και Whitefield. Υπήρχε μια θαυμάσια στροφή προς το Θεό, που τη γλίτωσε από μια παρόμοια επανάσταση σαν και αυτή της Γαλλίας. Αλλά σιγά σιγά το πνευματικό αυτό κίνημα ξέφτισε. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Αγγλία, ζήτησα από τον ξεναγό μου να με πάει στο κημητήριο όπου βρίσκεται εκεί η εκκλησία του Wesley, και ο Wesley ο ίδιος έχει θαυτεί. Ο ξεναγός δυσκολεύτηκε. Όταν όμως τελικά το βρήκε και συνειδητοποίησε ποιος ήταν αυτός, είπε: «Πρώτη φορά στη ζωή μου ζητούν να φέρω κάποιον εδώ. Αλλά το μέρος είναι τόσο σημαντικό και ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός που θα τα εντάξω στην καθημερινή μου ξενάγηση. Και θα φέρνω εδώ τους τουρίστες. Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε αυτό το μέρος εδώ». Η Αγγλία έχει ξεχάσει τον Τζον Wesley. Είχαν ξεχάσει την τεράστια αναζωπήρωση η οποία έλαβε χώρα όσο αυτός ήταν ηγέτης. Ένας γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε μια μελέτη και έδειξε ότι η μέση ηλικία των μεγάλων πολιτισμών όλου του κόσμου είναι περίπου 200 χρόνια. Και μάλιστα αυτός κατέταξε τα στάδια του πολιτισμού. Από τα δεσμά στην πνευματική πίστη. Από την πίστη στο θάρρος. Από το θάρρος στην απελευθέρωση. Από την απελευθέρωση στην αυθονία. Από την αυθονία στον εγωισμό. Από τον εγωισμό στην αυταρέσκεια. Από την αυταρέσκεια στην απάθεια και από την απάθεια πίσω στα δεσμά. Πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει ο πολιτισμός μας? Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς? Είμαστε στη φάση αυθονίας? Για έχουμε έρθει στη φάση του εγωισμού και της αυταρέσκειας, της απάθειας? Δεν ξέρω πόσα χρόνια υπηρέτησαν τον Θεό στην Ευή, αλλά μετά από 100-150 χρόνια ξαναγύρισαν ακριβώς που βρισκόντουσαν πριν. Τώρα ο Θεός θα τους κρίνει. Το ερώτημα προκύπτει: έχει δίκιο ο Θεός σε αυτό που θα κάνει? Ο Ναούμ θα πει: όχι μόνο ο Θεός έχει δίκιο, αλλά επίσης δείχνει καλοσύνη καθώς ασκεί την κρίση του. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι το βιβλίο του Ναούμ είναι απλά ένα ενοχλητικό βουητό. Πάντως ο Ναούμ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και θα το μελετήσουμε μαζί, διότι αποκαλύπτει την πλευρά των ιδιωτήτων του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά επίσης είναι άγιος, δίκαιος και καλός. Επίσης ο Θεός εξακολουθεί να κινείται στις ζωές των λαών. Επομένως, αυτό το βιβλίο μιλάει κατευθείαν στον τόπο που βρίσκεται ο καθένας από εμάς σήμερα. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.